Dominabitur Mariusque ad mare, et a flumineusque ad terminos orbis terrarum. Et ad orabunt eum omnes reges terre, omnes gentes servient ei.